Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
Zářijový dokuseriál Karla Špalka rekonstruuje příběh jeho dědečka, frontového vojáka, ruského zajatce a legionáře Josefa Fily. V minulém díle dědeček vyprávil o boji v Karpatech, o zastřelení důstojníka, útěku ze zajateckého tábora a také o úplavici a o mrzlinách.
Ten správec nám platil na jednoho muže denně 50 kopějek.
Dostal jsem pod pravou paži svrab. Po Rusku se toto vyskytuje často.
V Národním divadle tam byli zajatci všech vrstev.
V dnešním díle se dozvíte více o jeho životní etapě coby válečného zajatce. Popíše, jaké pracovní příležitosti byly k mání v táboře, jak probíhal tehdejší vojenský soud, jak jako Moravák z Rakouska-Uherska viděl život v carském Rusku a proč nakonec vstoupil do československých legií.
Tak jako žijí svými příběhy a osudy lidé, žijí jimi také věci. Nejinak tomu bylo v případě magnetofonového pásku se záznamem dědečkova vyprávění. Bezprostředně po jeho natočení jsem jeho vzpomínky nepovažoval za něco výjimečného. Dědeček žil a kdykoliv by mi je odvyprávěl znovu. Jenže čas běžel, dědeček odešel za svými padlými kamarády a já začal žít samostatným životem. Magnetofonový pásek mi během studií a stěhování úplně vypadl z paměti. Až jednou se mě strýc při nějaké příležitosti zeptal, máš ještě to dědoškovo povídání, co stočil jako kluk? To mě velmi zaujalo a tak jsem se vydal k rodičům, abych prohledal svůj archiv s magnetofonovými pásky. Nic jsem nenašel, pásek jakoby se do země propadl. A tak začalo hledání a pátrání, které trvalo více jak 20 let. Ale za to, abychom se dověděli, jak se žilo vojákům v ruském zajetí, to určitě stálo.
Tam jsme loupali nožem dřevo, borovice, jak nám bylo zima, neměli jsme čím pálit, a vodu nám vozil v takový menší lejtě, a to jsme chytali do esšálku, si vody trochu, tam bylo hladu. A tak jsme pálili oheň. O půlnoci začne křičet Češi a Slováci nasrat na vlak. Tak jsme se vyhrnuli a kamarádi všichni, co tam byli, tak už odjeli, šli jeli na zákopy a já jsem tam zůstal mezi cizími. Tak jsme šli do těch vagonů, ono se nás tlačilo po 100 a oni čítali do každého vagonu 40, to je 40. A jeli jsme, 2 dny jsme jeli do Charkova. V Charkově, tam nás zas vysadili a šli jsme do Národního divadla.
Pokud by se někdo domníval, že byli zajatci vzati na milost a po všech těch útrapách jim byla dopřána špetka kultury, ten je na velkém omylu. Žádné představení se nekonalo. Byl to zase jenom zajatecký tábor se svojí bídou a hladem. Poměry v Národním divadle nejlíp vystihují poznámky v dědečkově deníku.
Divadlo. A co je tam vší? Voda neteče, všechno je rozbité. Včera večer nás vedli za město na mináš. V takové staré cihelně na zemi v kotlech vařili žbrendu. Voda a brambory s šupkama, to bylo jídlo a bylo jako med. Každému chutnalo, protože jiného nedostal. Když jsme šli do cihelny, vyběhl jsem z řady, naproti byl pekař. Vzal jsem můj kartáč a dával jej mistrovi a prosil za něj kousek chleba. On se na mě dívá a chleba mi kousek dal. A kartáč nechtěl. Dobrý člověk.
V Národním divadle tam byli zajatci všech vrstev. Byl tam jeden felák, ten uměl 6 řečí. Ten každý den hlásil, kdo chce na práci. Tak hlásil, kdo chce do dolů. Kdo chce k hospodářům, takový tam byl jeden páneček, měl takovou sometovou čepici, ten jich potřeboval 200 do cukrovarů. No ale já jsem se tam nepřihlásil, a tak jsem se přihlásil s jedním, že nás půjde 40 na železnou rudu do dolů.
Na smetišti jsem našel pár kousků z hlávky salátu. Dal do konzervy, přidělal k ní drátek a vařil jsem si polévku.
Situaci, v jaké se ocitli zajatci rakousko-uherské armády, si dnes vůbec neumíme představit. A i když jsem věděl, jak celý příběh dopadne, při čtení deníku se mi vynořovaly stále nové otázky. Odpověď na jednu z nich mi dal historik Univerzity obrany v Brně, pan profesor František Hanzdík. Jakou měli zajatci šanci na přežití?
Pro ty zajatce fakticky v té době byly dvě možnosti přežití, holého přežití. Buď se dostat do těch československých jednotek, ještě nebyly legie, byla to ta česká družina, anebo potom se dostat na práci kamkoliv. Za tu práci oni placenu neměli, ale většinou to bylo, pokud dělali i někde, já nevím, ve zbrojních podnicích, tak měli tam alespoň stravu. A pokud dělali v zemědělství, tak pokud já znám a mluvil jsem i ještě s některými pamětníky, tak to bylo také za stravu a byli vděční, že aspoň to byla strava taková, která jich udržela v nějaké základní fyzické kondici.
Tady byla pro mého dědečka veliká šance, kterou nehodlal promarnit. Od dětství byl zvyklý na těžkou práci a tak, jak už se zmínil, měl být jeho zajateckým údělem důl na železnou rudu. Jenže ještě byla volná místa na práci v cukrovaru.
Do toho cukrovaru jich potřebovali 200. Tak jednu stovku jich měl zapsaných a druhou stovku, no tak křičeli ještě, kdo ještě chce v sacharnoj závod? Kdo ještě chce v sacharnoj závod? No, já se neviděl kudy kam. Až jich bylo 195, já šup za nimi. Tak očítal 200 a dostali jsme 22 kopiek na 2 dny a jeli jsme k Černému moři do cukrovaru. Tam jsme přijeli a ono už jich tam bylo 15 zajaců, našich už tam pracovalo. To byl jednoho žida, cukrovár, ten žid měl 12 dvorů a všechny ty dvory patřily jemu, k tomu cukrovaru. A tak jsme skládali, co jsme byli chlapi silnější, tak jsme skládali cukrovku z vagonů. Byly tam americký vagony, ty byly jenom nízké, dlouhé a z těch se lehko skládalo. To dno, to se otevřelo a ta cukrovka všecka spadla na zem, na koleje. A když byly hitláky, tak jsme to museli vidlama házet ven. Od toho jednoho hitláku dali nás do Torecky 2 chlapy, tak jsme měli každé 5 kopiejek. No, co to bylo málo, to se ví, že no, měli jsme jenom na cigarety. V tom závodě nás živili, oblikali. Celý závod měl zdarma čaj. Čaju jsme měli, co jsme chtěli, hotovýho, slazenýho.
Čaj měl dědeček opravdu rád a rituál jeho pití si zřejmě přivezl z Ruska. Vždycky nám ho udělal do konvice a pustil se do povídání, jak se v Rusku pil. Podle jeho návodu jsme dali kousek cukru mezi zuby a přes něj se ho pokoušeli pít. Nikdy to ale nedopadlo dobře a babička měla spoustu práce s vytíráním lepkavé podlahy.
No, až se kampaň sdělala, všecká cukrovka se spotřebovala, tam se dělal jen cukr žlutý a ještě ho posílali v pytlech do rafinérie. Tak se to sdělalo všecko a teď nás rozeslali po dvorech. Tak nás vzali 15 a dostali jsme se do toho dvora, co patřil k tomu cukrovaru. Byla tam vesnice Ivanovka. Ten dvůr se jmenoval podle té vesnice, měl jméno. Ivanovskaja ekonomia. Tam se byl 3 roky. Pracoval jsem tam, taky jsem tam spravoval, byli jsme 4 u nočních volů. Tam byli voli, měli tam tažního dobytka 110 volů, 75 koní. Jenom panák měl, ten správec, byl Polák, tak ten měl 2 hřebce. Jednou strakatýho jak kráva a druhýho vranýho. A s tím jezdil Polák z Varšavy.
Pokud se týká poměru těch zajaců, kteří už někde pracovali, tedy nebyl v tom táboře a těch Rusů, tak to byli, řekl bych, považováni za lidi teda vzdělané, protože to, co u nás bylo běžné, tak v tom Rusku zkrátka vůbec neznali, například kolečka, jo, na kterých se vozilo něco a ti naši lidé byli naprosto neuvěřitelně schopní, jak za první, tak i za druhé světové války a dokázali improvizovat takovým způsobem, že to bylo v dnešní době pomalu až nepředstavitelné.
Když jsme tam pracovali, no, tak jsme byli na svou pěst, jsme byli živí. Ten správec nám platil na jednoho muže denně 50 kopějek. Tak my jsme měli svého kuchaře, Čecha, nějakého mašaty z Prahy, tak ten nám vařil. To se ví, on nám vařil po našem. A Rusové, když to viděli, oni jim tam taky vařili, tak říkali, čto to takovou Austrijci? Oni charoši kušají. Že oni neměli takový jídlo jako my. On dělal knedlíky a dělal šišky s kadlátkama, se švestkama. Maso kupovali, všecko možný. Vařili teda po našem.
Zajatci měli konečně dobrou stravu a jak prozrazuje deník, lepší než sami Rusové. Kromě toho ale přináší další zajímavá fakta.
V tomto čase je tady najatých 500 ženských. Děvčata od 12 let až staré ženy. Pěstuje se tady cukrovka a tyto ženské to protrhávají a okopávají. V poli, kde pracují, též jim tam i vaří. Vykopou struhu asi 40 cm širokou a 40 cm hlubokou a na to posadí 3 kotle. Topí se slámou a vaří halušky. Když je uvaří, dostane každá pracovnice jednu sběračku i s vodou. A jak si to chválí?
To, že ze zajací pracovala spousta žen, není nic neobvyklého, protože za válečné situace všechny válčící státy nějakým způsobem využívaly pracovní síly, byla nařízena pracovní povinnost a ty pracovní síly byly soustřeďovány v místech a v oblastech, kde to bylo nezbytné, buď pro zbrojní výrobu, anebo pro výrobu potravin a zásobování fronty.
Když ženské okopávají, ráno o 3 hodině je šafář budí. No vstavaj, padni maj sa rabočí narod. Tak je budí a dívky neumyty musí vstát. Na tomto našem dvoře správce zjednal muziku. Ta jim začne hrát a zavede všechny ženské na pole. Harmonika, housle, trubka, buben a basa. Celá kapela hraje taky cestou z pole do dvora. Dívky jako slepá koťata se táhnou a drndají za muzikou. Už to trvá 2. měsíc. Všechny ženské večer tančí až do půlnoci a ráno ve 3 zase do práce.
Bylo výjimkou, že ti zajatci samozřejmě se kontaktovali s těmi ženami a někteří z nich dokonce si je dovezli potom do nově vzniklé republiky jako manželky.
To ale nebyl dědečkův případ. Babička Aneška byla totiž rodilá Češka pocházející z Čikova. Tomu, že si nepřivezl ze světa nevěstu, se nelze divit. Pocházel přece jenom z vyspělejšího světa a některé věci, o kterých se zmiňuje v deníku, byly i pro něj zřejmě dost odpudivé.
V neděli ženské nepracují, to je vaskreseně. To si jedna sedne na zem, druhá jí dá hlavu do klína a vybírají a zabíjí vši. To je u všech, za to se oni nestydí, myslí, že jsou pořádné. Oni nemají hustý hřebínek, aby něco vyčesali. Mají jenom řídké hřebeny a prstama v hlavě přebírají a lupiu a zase lupiu, jen to praská. Dostal jsem pod pravou paži svrap. Po Rusku se toto vyskytuje často. To tak svědí až do živého masa. Šel jsem na prohlídku. Saniťák mi na to místo namazal takovou žlutou sýrkovou mast. Strašně to štípalo a pálilo. Celé rameno mě ovázali a teď už je to lepší.
Co se týče úrovně Ruska v té době, tak Rusko podle střízlivého odhadu bylo zaostalé za západní Evropu a dokonce za Rakouskem, Uherskem o 100 až 150 roků. Projevovalo se to v naprosté nevzdělanosti obyvatelstva, protože ještě v roce 1917 bylo více jak 70% obyvatelstva negramotných, neumělo číst a psát. Jedinou nadějí Ruska bylo tehdy industrializace na počátku 20. století, kdy západní firmy a také firmy z Rakouska a Uherska rozvíjely v Rusku průmysl, že od strojírenství až přes, já nevím, pivovarenství a podobně, ale v této době ještě ta situace byla zkrátka tragická, také tomu odpovídala i infrastruktura, cesty, elektrifikace nebyla, takže ta situace v Rusku v této době byla velmi, velmi tíživá.
Naši mi poslali 15 zlatých. Než to sem přišlo, bylo za to 14 rublů. Koupil jsem si tady od jednoho Rusa, tesaře, housle. Jeden kluk stejně starý jako já hraje na tahací harmoniku. Tak já mu pomáhám a hrajeme na ukrácení dlouhé chvíle a druhým pro zábavu. Tak nám i večery pěkně ubíhají.
S hudbou plynul čas veselý a dědeček, který neměl ani tušení, jestli se vůbec vrátí z Ruska domů, se na statku cítil alespoň trošku v bezpečí. Jenže i tam došlo k incidentu, který mu mohl tamní pobyt velmi znepříjemnit. Byl přece stále zajatec.
Dva vyslali do toho dvora, aby šli brousit motičky. No tak oni šli a oni tam spakolovali s těma dolýma, tam byli také zajatci, tak oni od nich zakoupili jedno prase a tam je opařili a dovezli je v pytlech v noci na koňovi, to dovezli k nám do našeho dvora. Ale v tom, jak to vezli, tak to skládali do paraší u rybníka a ponocný je spatřil. Tak hned na ně oni utekli a hned to hlásili. Hlásili to správcovi, tento správec hned druhý den, všichni se museli vyrukovat ven všechny svoje věci, co jsme měli, do řady dát před sebe a on prohlížel, jestli tam něco nemáme. V tom ale ti dva, ti, co brousili ty motičky, ti utekli a šli pěšky do toho cukrovaru zaspět. A to bylo kolik kilometrů a když oni věděli, že my nic nemáme, jenom u kuchaře našli vnitřní sádlo v popelníku. Jak je tam našli, tak dostal dvě facky. Tento starý chlap, ten Mašata. A nám, co jsme byli u volu, my jsme byli u nočních volů, dal ten panák vždycky palec mezi prsty a on říkal, že to je důla. A on vždycky říkal, o ty jibu tvojo má, ty sokin syn, ty zrobil. Ty noční volovník, ty zrobil to. A my jsme o ničem nevěděli. A oni to zrobili ti, co tam brousili ty motičky. Jeden se jmenoval Jirku a druhý se jmenoval Chrabrý. Ti to, když se ztratili a nebyli tam, tak z toho našeho dvora sedli na koně a jeli po nich. No a dopoledne je chytili. Nařezali jim, kluci plakali a dovedli je zpátky. Dovedli je k soudu a vyslychali je, jak to zrobili. No a oni říkali, že našli prase ve stepi. Tam se nedopočítali v tém druhém dvoře a soud trval 2 roky. 2 roky vodili k soudu. No ale nic nevysoudili. Klukům jenom nařezali a tím to končilo. No a potom já jsem se od těch volů dal pryč. Povídám, když správec to na mě svádí, tak jsem sekl kosovou a takový věci jsem dělal. Už jsem o volu nebyl.
Dnes se dědečkovu rozhodnutí vůbec nedivím. Vždycky měl svoji hrdost, osobní i tu vlasteneckou. A protože pocházel z hospodářství, uměl s kosou zacházet velmi dobře. Jenže než posekal 3 louky, došlo k další osudové události, která mu opět změnila život.
No, přišel tam jeden legionář, abychom se dali k vojsku československým. Tak nás jelo, myslím, ale 12. Tak jsme jeli zpátky do toho cukrovaru. Ti nás propustili a jeli jsme do Žitomíru. V Žitomíru tam jsme byli jako zápasný pluk. Tam jsme cvičili teprve. To bylo 10. listopadu, jsem se tam dostal.
A někde tady začíná období dědečkova života, kvůli kterému měl později nejnižší důchod a já jsem o něm nesměl nikde mluvit. Zvláště pak ve škole, kde nám byla tato éra československých dějin důsledně zatajována. A přesto, když mi dědeček o československých legiích vyprávěl, byla na něm znát nesmírná hrdost a jakoby mi před očima mládl. Moc jsem tenkrát smysl legií nechápal a dodnes je mám zahalený tajemstvím. Proto jsem se rozhodl učivo doplnit přímo na Univerzitě obrany v Brně u pana profesora Františka Hanzlíka.
Čechoslováci v Rusku na počátku války vyjádřili podporu Rusku, ale vznikl tam obrovský problém, protože byl vydán dekret cara o konfiskaci majetku občanů cizích států. A bohužel značná část těch našich krajanů byla občany Rakousko-Uherska, takže ti krajané, kteří byli delší dobu již v Rusku a měli občanství ruské, tak jejich deputace u cara žádala, aby byli vyňati ti Češi z těch opatření v rámci toho dekretu a požadovali, aby byla vytvořena jednotka z Čechů a Slováků, kteří na území Ruska žili. To bylo rozhodnuto v srpnu roku 1914 a již v září vzniká první jednotka, takzvaná Česká družina, ale to byla jednotka Čechů v rámci ruské armády. Když u té deputace u cara žádali, aby Rusko vyjádřilo názor na jakoby rozbití Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného státu, tak se na ně car obořil a řekl, co vy vlastně chcete. Vy jste Rusové, česky mluvící, vy jste občané Ruska, co vám je po nějakém českém nebo československém státu. Takže ten zrod té české družiny, ze kterých pak se vyvinuly ty legie, tak to byla pravidelná jednotka ruské armády složená z Čechů. Tam byly pravidla, že důstojníci museli být zkrátka Rusové, Češi tam nezastávali žádná významná velitelská místa. No a takto to fungovalo v podstatě až do Zborova, do roku 1917, kde se ta jednotka postupně teda rozšiřovala. Měla už nějakých 6500 vojáků a důstojníků, ale nebyli tam žádní vojáci a důstojníci, kteří by pocházeli z řad zajaců, protože až v roce 1917 byl povolen nábor ze zajaců, až po Zborovské bitvě. Potom došlo k velice rychlému rozmachu, ale co bych chtěl zmínit, až do února roku 1918 ten armádní sbor, který čítal více jako 60 tisíc vojáků, byl součástí pravidelné ruské armády, podléhal ruskému velení a byl také financován a doplňován z části státními financemi, ale částečně také ti legionáři využívali i jiných zdrojů, protože měli pod svou správu asi 27 uhelných dolů a plus ještě nějaké továrny další. Takže oproti ruské armádě na tom byli lépe, co se týkalo výstroje, výzbroje.
Oblékli nás do ruského vojenského obleku. Na ramenou máme ještě pagony, výložky. Cvičili jsme po rusku, teď po česku. Spíme na dřevěných pryčnách, bydlíme v takové velké budově, okna zamřížovaná. Kdysi prý to byla věznice. Jsou tady dřevěné pryčny na spaní, ležíme na prknech, pod sebou nic. Ale všemu se dá zvyknout, jenom bolí otlačené klouby. Platu pobíráme 15 rublů. Každý den cvičíme jako vojáci. Náš pluk se jmenuje zápasný, to jest čekatelský. Na jídlo je to dobré, vždy zupa, v poledne kousek masa a zelí nebo knedlík nebo čočka, hrách, fazole.
Dobré a kvalitní jídlo, vojenský výcvik a nová ruská uniforma, o které dědeček píše ve svém deníku, to všechno jakoby předznamenávalo další boje a utrpení, které ho měli v Rusku ještě potkat. Být legionářem a bojovat za svoji vlast pro něj byla otázka cti a od toho se také odvíjel jeho další život.
Ve třetím díle pojede dědeček ze Samary přes Bajkal dál na Sibiř. Při bojích bude raněn a prožije operaci bez narkózy. Poté bude odvezen do nejvýchodnější části Severní Asie a tam čekat, zda se vzhledem k právě probíhající bolševické revoluci vůbec bude moct vrátit domů.